Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η Έρμα Βασιλείου. Το έργο της είναι πολυδιάστατο και αποτελεί απεικόνιση της ίδιας της συγγραφέως, όπως θα ακούσετε σε λίγο που θα μιλάει για κάποια προσωπικά της βιώματα και για την ποιησή της. Όπως γράφει γεννημένη στην Κύπρο Έρμα Βασιλείου, στον πρόλογο της πρώτης της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Η Θέαλη» από τις εκδόσεις All Publishing της ομογενούς εκδότριας Ελένης Νίκα, έζησε ανάμεσα σε δύο θρησκείες, τρία θρησκεύματα, 7 μεταναστεύσεις, 3 υπήρους, 6 γλώσσες. Μιλάμε τη φωνή της αλήθειας. Δεν αλλάζει ούτε ένα ιώτα, όπως θα μας πει. Το ίδιο και η ποίησή της είναι μελετημένη λέξη προς λέξη. Η ομογενής ποιήτρια, ηθοποιός και μεταφράστρια Ειρήνη Παπαδοπούλου έγραψε για τη Βασιλείου πως όσο μιλάει με τη φωνή της αλήθειας, η φωνή της γίνεται τραγούδι, υψώνεται σε διαστάσεις άλλες, γίνεται ποίηση. Πάμε να ακούσουμε την φωνή της ίδιας της δημιουργού, της Έρμας Βασιλείου, την οποία συναντήσαμε για την ηχογράφηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο προάστιο Sunshine της Μελβούρνης.
Γεννήθηκα Κύπρο. Το 46 γράφουν τα χαρτιά μου πάνω, ασχέτως αν γράφτηκε μετά μία ημερομηνία άλλη. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα. Ο πατέρας μου ήταν της όπερας. Πρωταγωνίστησε το 50 στο Διδό και Ενίας, που πέφτει και στο Ριάλ το Λεμεσού. Λέω κάποιες λεπτομέρειες. Ήταν και ο Τζον Μοδινός, ο γνωστός τότε. Νομίζω είναι Κύπριος. Ο παππούς μου ήταν ήρωας στον Πιζάνι και είναι γνωστός στη Λεμεσό, γιατί είχε και συναδέλφους που σκοτώθηκαν. Το δήμαρχο Λεμεσού το σκοτώθηκε στη μάχη του Μπιζανίου και ήταν διαρκώς στις παρελάσεις. Και παρόλο που ήταν φτωχή η οικογένεια, η μητέρα μου ήταν πρωτότοκη από 6 παιδιά, σπούδασε δασκάλα και μετά επί Άγγλων, επειδή ήταν καλή μαθήτρια, διάλεξαν 6 μαθήτριες από όλη την Κύπρο οι Εγγλέζοι και τις στείλανε στο American University of Beirut να γίνουν matrons. Και η μητέρα μου έγινε matron μέσα στον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο μιλούμε βέβαια. Τότε περίπου γνώρισε τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν στρατιώτης, 3 χρόνια μικρότερος από εκείνην. Ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν. Η μητέρα μου ήταν αυστηρών, δηλαδή δασκάλα, τα ήθελε όλα τέλεια. Ο πατέρας μου πήγε στο Κονγκό γιατί δεν ήθελε να προσθέσει βάρος στην οικογένειά του, να πάει για τη φωνή του αφού ήταν καλλιτέχνης. Του είπαν κάποιοι θείοι του που ήταν τότε: «Βασίλη, έλα και σε 2 χρόνια να πας πίσω». Αυτά τα 2 χρόνια που λένε όλοι ότι θα πας πίσω. Οπότε ο πατέρας μου έφυγε το 50. Εγώ σύμφωνα με τα χαρτιά θα ήμουν 4-5 χρονών. Μάλλον 5 είναι όταν έφυγα εγώ και πήγαμε με τη μητέρα μου να τον συναντήσουμε και μείναμε πια στο Κονγκό το 52. Πήγαμε με τη μητέρα μου σε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι, γιατί σταματήσαμε και είδα τις πυραμίδες. Ένιωσα εκείνο το μεγαλείο των πυραμίδων, δηλαδή σε ηλικία 5 χρονών να ανεβαίνει στις πυραμίδες. Και από εκεί βέβαια γίνομαι ένα τελείως διαφορετικό άτομο. Δεν ήταν πια οι όμορφες ελιές στα πολεμίδια της γιαγιάς μου, που χτες ήμουνα εκεί που λέει ο λόγος, και σήμερα είμαι σε έναν αεροπλάνο της Αμπένα που φεύγει και πάει για πού, για τα έγκατα της Αφρικής. αφήνοντας πίσω το μεγαλύτερο αδελφό μου, τον οποίο δεν θέλανε να αποχωριστούν οι δικοί μου κάτω, ο παππούς μου κυρίως, ο οποίος παππούς μου ήταν από μεικτή οικογένεια, δηλαδή Ελλήνων της Κυρκασίας, οπότε ήταν Τσερκέζος. Και μπορεί να το δει κανείς σε μένα αυτό από τα ζυγωματικά μου, ότι κάτι ρώσικο υπάρχει εκεί. Δεν είναι τελείως ελληνικό. Δηλαδή είναι ελληνικό από τις γιαγιάς μου και είναι και από τον ίδιο. Αλλά η μητέρα του λεγόταν Ειρήνη. Έλληνες βέβαια της Κυρκασίας, οι οποίοι με τον Οθωμανικό, είναι και μελέτες δικές μου αυτές, με τον Οθωμανο-Ρωσικό πόλεμο, φύγαν από εκεί. Οι περισσότεροι κατέληξαν στην Μικρά Ασία και άλλοι από αυτούς πήγαν στην Παλαιστίνη. Ο παππούς μου όμως είπε θα πάω σε αυτό το νησί και ήρθε Κύπρο. Οι γονείς του, οι παππούδες του μάλλον. Και κατοίκησαν στο βόρειο τμήμα που είναι τουρκοκρατουμένο τώρα, σε ένα πολύ όμορφη πόλη, κοντά, δεν είναι πάνω στη θάλασσα, αλλά είναι κοντά στα βόρεια της Κύπρου, που λέγεται Αυλώνα, ελληνικότατο όνομα. Μετά από αυτό, ο παππούς μου κατέβηκε λίγο πιο κάτω, παντρεύτηκε τη γιαγιά μου και κατοίκησαν στη Λεμεσό, όπου γεννήθηκε η μητέρα μου, τα αδέρφια της, και γεννήθηκα και εγώ στη Λεμεσό. 5 χρόνων λοιπόν μαζί με τη μητέρα μου αφήνουμε πια την πατρίδα και πάμε στο Κονγκό. Ο πατέρας μου, λόγω του ότι ήξερε ότι είχα μια δικό μου σπιστόζικο θέμα και λέει αυτή θα τα πάρει τα γράμματα και ακόμα, λέει θέλω να το δω για ένα χρόνο το παιδί, και έμεινε ένα χρόνο στο δάσος με τον πατέρα μου και εκείνο το χρόνο μέσα έμαθα τη Λιγκάλα, έμαθα τα Κιμπέτου, έμαθα γαλλικά, φλαμανδικά, τα οποία μιλώ μέχρι σήμερα. Τα γαλλικά, εντάξει, τα γαλλικά τα είχα και στο γυμνάσιο μου, πήγα σε ελληνογαλλική σχολή στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Ιωσήφ, Σαν Ιωζεφ, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, πανάκριβο σχολείο, απέναντι είχαμε τη Φιδίου όπου ήταν και το Γερμανικό Ινστιτούτο, πολύ κοντά μας εκεί, σου λέω για την Αθήνα την οποία γνωρίζω πολύ καλά, έμεινα 6 χρόνια, ήμουν οικότροφη εκεί. Ήταν κάπου 23 καλόγριες, τις οποίες μία από όλες, η Σοϊ Μπλοντίν, δέθηκε πάρα πολύ μαζί μου, μια Γαλλίδα, μια κοντούλα Γαλλίδα και ξέρω εγώ. Πήρα από εκείνη πάρα πολλά, έχω γράμματα δικά της τα οποία πρέπει τώρα κάπου καιρός να τα βγάλω έξω. Και ήμουνα ένα ήσυχο κορίτσι, δεν είχα πολλά πράγματα, θα σου πω ένα περιστατικό μόνο της τάξης μου. Είχα καθηγήτρια μου την Ουρανία τη Φαράκου, την αδερφή του Γρηγόρη Φαράκου. Και μας έλεγε καμιά φορά, ο Γρηγόρης ήταν νέος, ήταν τότε στο Πανεπιστήμιο ο Γρηγόρης ο Φαράκος. Η Ουρανία η Φαράκου, she picked me up κατευθείαν. Πρωτίστως μας είπε να γράψουμε μια έκθεση για να μας γνωρίσει, γιατί είμαστε και αρχαία και νέα. Παιδιά, αφήστε τα όλα, θα μου γράψετε μια έκθεση, γράψτε μου ένα ελευθερό θέμα και διάφορα τέτοια. Εγώ την είχα αντί για ώρα, την είχα γραμμένη στα 20 λεπτά και ίσως και λιγότερο και της την πήρα. Παιδί μου, θες κάποια ερώτηση? Ο Δεσποινής Φαράκου, σας έφερα το γραπτό μου, το γραπτό σου. Δεν θες να το ξαναδείς? Ο Δεσποινής Φαράκου, ό,τι έγραψα, έγραψα. Μου λέει, γιατί ό,τι έγραψες, έγραψες? Λέω, αν θα το ξαναδώ, θα το δω γραμματικό σου. 12 χρονών ήμουν τότε. Αλλά για να αλλάξω την ιδέα μου, δεν μπορεί πριν 5 λεπτά έχω μια ιδέα και τώρα να έχω άλλη. Έμεινε όταν της είπα κάτι τέτοιο.
Τι θέμα είχε έκθεση?
Ήταν ελεύθερο θέμα. Έγραψα κάτι για το δάσος. Για το άγριο δάσος που έζησα. Τι άλλο να δω? Στην Αθήνα όταν πήγα, έκανα και μια ερώτηση η οποία είναι παροιμιώδης. Ήρθα με δύο άλλα παιδιά τα οποία πήγαν στη Λεόντιο. Ήταν τη σχολή μου στην Αφρική, αλλά ήταν τη Λεοντίου. Και εκείνοι είχαν για να πάνε στη Λεόντιο σχολή, όπως είχε και ο πατέρας μου. Έμενε καλόγριες, ίσως ξεχάσαν την ημερομηνία και βρέθηκα να είμαι μόνη μου 12 χρονών στην Αθήνα με μία τσάντα πελώρια που μου είχε πάρει ο πατέρας μου από το Βέλγιο. Και λέω τώρα που θα πάω, εντάξει, έχω πάνω μου κάποια πράγματα, έχω κάποια βελγικά, μου τα δώσε ο πατέρας μου. Λέω δεν τρέχω να τους φτάσω στην τηλεοφόρο Ποσειδώνος, έτσι λεγόταν εκείνη τότε. Και τρέχω και ήρθανε πάνω στα φώτα και με πήρανε στη σχολή. Μ' αφήσανε εκεί ένα πρωινό, μόνη μου. Το λοιπόν, η Δεσποινίδα Φαράκου, έρχομαι στη Δεσποινίδα Φαράκου, η οποία είπε ελεύθερο θέμα, έγραψα εγώ, της το πήρα, έμεινα ήσυχη εκεί. Όταν πια ήρθε η ώρα 11 να πάμε στο μεγάλο το διάλειμμα, λέει κορίτσια, πάτε έξω, ήταν θηλαίωνο. Εκτός από την έρημα Βασιλιάδου λεγόμουνα πριν, πήγα και τη λέω: δες μια φορά που κάτι έκανα. Γιατί είμαι τέτοιο τύπο, δεν θέλω να ενοχλώ. Μπορεί να είμαι φιλελεύθερη, αλλά δεν θέλω να ενοχλώ. Και μου λέει: Έρμα, ποιο σε βοήθησε με την έκθεση? Λέω: κανένα δεν σπίνει σφαράκου. Τα κορίτσια, γιατί ήταν στην τάξη που το είπε αυτό, δεν γίνεται. Κάποιο σε βοήθησε με τι εκθέσει. Γελούσαν τα κορίτσια. Λέει: γιατί γελάτε, ρε κορίτσια? Μα η Έρμα είναι οικότροφη. Μπορεί να τη βοήθησαν οι μεγάλε. Όχι, δεν σπίνει σφαράκου, δεν με βοήθησε κανένα. Εντάξει, εγώ θα το δω το θέμα. Την επόμενη λοιπόν Τρίτη. Μας έβαλε διαγώνισμα στην έκθεση. Τελειώνω το γυμνάσιο στην Αθήνα και μπαίνω μέσα στο μεγάλο turmoil του Κονγκό, γιατί ήταν η χρόνη του 60, ήταν ο Λουμούμπα, ήταν σκοτωμός των Βέλγων, σκοτωμός δικών μας ατόμων επίσης, ένας γρήγορος γάμος, ακόμα 18 δεν ήμουνα. Μεσολάβησε Λονδίνο μαζί με τον άντρα μου που ήταν Κύπριος αλλά γεννημένος στο Κονγκό. Επιστρέφουμε πίσω, ήμασταν πλούσιοι. Μεσολαβεί το 1974, μας παίρνουν τις περιουσίες. Πηγαίνω Κύπρο, εργάζομαι στο ΡΙΚ, τελείως τυχαία, γιατί ο άντρας μου εργαζόταν σε μια διαφημιστική εταιρεία και θελήσανε αυτοί κάποιον να κάνει μια διαφήμιση στα γαλλικά background. Και λέει ο άντρας μου: να την εδώ, ας τα κάνει στα γαλλικά. Και με στέλνουν στο ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ το ξέρω πολύ καλά. Ήταν τότε ο Ανδρέας ο Κουρτελάρης επί των διαφημίσεων. Τους ξέρω όλους. Την Κυφρίνη Ιωάννου, όλους τους ξέρω. Τον Άκη το Μελετίου, τους παλιούς όλους αυτούς τους Κύπριους. Τον Μάριο τον Κυπριανίδη, ο οποίος ήταν τρομερός. Και μου δίνουν μια διαφήμιση με τον Μάριο τον Κυπριανίδη, ο οποίος ήταν ενώ εκεί πάνω γνωστός. Και κάνω μια διαφήμιση. Και από τότε με λέγανε βέβαια Έρμα Φιλιππίδου τότε, λόγω του άντρα μου. Και αρχίζω και γίνομαι γνωστή. Ωστόσο, δεν μου στάθηκε ο άντρας μου καθόλου όταν πήγα Κύπρο. Τον αγαπώ μέχρι τώρα. Ήταν παιδί πλουσίων και εκείνο. Δεν μπορώ να τον να πω γιατί μου τα έκανε αυτά τα πράγματα. Αλλά με έστελνε από εκεί, με έστελνε από εδώ. Δεν έκανε εργασίες.
Επομένως, ο γάμος τερματίστηκε πριν έρθετε στην Αυστραλία?
Ο γάμος τερματίστηκε way before να έρθουμε στην Αυστραλία. Και έγινε μάλιστα με ένα πολύ παράξενο τρόπο, διότι εγώ ήμουν τόσο. Δεν είχα αισθανθεί καθόλου αγάπη. Ήμουν στα οικοτροφία. Όχι κροτσοσκούφι, δεν λέω, αλλά ήμουν στα οικοτροφία της. Η μητέρα μου δεν έδειχνε την αγάπη. Ό,τι πήρε είναι από τον πατέρα μου, που ήταν πάρα πολύ θερμός και το κάλυπτε όλα. Αλλά υπήρχε μέσα μου η πίεση, αυτό θέλω να πω από την αρχή, διότι θυμάμαι τη μητέρα μου. Όταν ήμουνα και πολύ μικρή μάλιστα, που φώναζε τον παπά μου: «Ε, Βασίλη, μάλλον να σου πω κάτι. Πες της να σου πει τι μου είπε, γιατί δεν το κατάλαβα». Και υπήρχε ο συμβολισμός μέσα μου. Ένας συμβολισμός που μεγάλωσε πάρα πολύ, γιατί το σχολείο που πήγα, ενώ οι άλλες αρχίζουν τα γαλλικά στην πρώτη γυμνασίου, όπως ήταν, θα σου πω ονόματα που γνωρίζεις, και την Προχώρη, τελείως το δικό μας. Η Τιτίκα Στασινοπούλου ήταν και στην τάξη μου, μία έτσι των Αθηνών, δηλαδή σου λέω και ονόματα τώρα. Και η, καλά, η Τζέννη Καρέζη τελείωσε δικό μας σχολείο. Ήταν ένα σχολείο πάρα πολύ καλό. Και βρίσκομαι τελικά σε μια Κύπρο η οποία δεν είναι δική μου, δεν είναι ούτε των γαλλικών μου.
Ποια χρονιά ήρθατε στην Αυστραλία?
Το 87. 87 ήμουν ήδη χωρισμένη από τον άντρα μου. Είχα χάσει τα παιδιά μου σε γάμο λόγω τα τρία μου παιδιά που είχα μαζί του, τη Μαρίνα, την Άντια και τη Σίλια, την οποία Σίλια χάσαμε πριν 2 χρόνια. Η Μαρίνα είναι το πρώτο φαρμακείο στη Λεμεσό. Έγινε φαρμακοποιός διότι με έβλεπε με τους μαύρους, εγώ τους έδινα. Και έκανε και τη φαρμακοποιό κάπου εκεί. Η Νάντια εργάζεται σε μια ρώσικη εταιρεία, ξέρει τα γαλλικά που της έμαθα. Τα αγγλικά της είναι τέλεια και είναι καλό. Οπότε πάω Κύπρο, πάω στην Άντια. Στην Κύπρο, λόγω του ότι χώρισα και λόγω του ότι σχεδόν με πήρε με τα χέρια του ένα παιδί, ο οποίος ήταν πάρα πολύ Κύπρος και ωραίο παιδί, ο Βασίλης, που είναι ο πατέρας των παιδιών μου που έχω εδώ. Φασουλιώτης.
Το 87 γιατί ήρθατε στην Αυστραλία?
Το 87 ήρθα στην Αυστραλία για τον λόγο ότι η δική του δεύτερου μου άντρα του Βασίλη, του Φασουλώτη, τον στείλανε στην Αυστραλία με σκοπό να στείλουν και τη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά, να στείλουν και τη γυναίκα του εδώ. Εγώ δεν το ήξερα και εκείνος λέει ότι δεν το ήξερε, αλλά πιστεύω ότι το ήξερε ότι τον στείλαν για τούτο. Το καλό όμως είναι ότι ήρθε πίσω. Ήρθε πίσω γιατί να πάρει τη γυναίκα του, είχε όνομα να με πάρει εμένα και τα παιδιά μου, τα οποία δεν είχαν ούτε καν επίθετο και πάλι καλά. Δηλαδή το Φασουλώτη που έχει ο Μάριος μου, ο Αντώνης το άλλαξε στην Αδελαίδα και το έκανε φαέσε ένα άλλο επίθετο. Και η μικρή Χριστίνα, η οποία είναι ακαδημαϊκός σαν και εμένα τώρα εδώ, και η οποία λέγεται Χριστίνα Φασουλιώτη Γκαλιάνο, ο άντρος της είναι Ιταλός και το έχει κάνει Γκαλιάνο. Το Φασουλιώτη εγώ δεν το πήρα γιατί δεν ήμουν παντρεμένη. Η μητέρα μου δεν ήθελε να πάρω το Βασιλιάδο, οπότε δεν είχα επίθετο ουσιαστικά. Και μου λέει, ο Βασίλης ήταν πολύ απλός τύπος, ήταν ένα όμορφο παιδί, εξυπνότατο, ήθελε να πάει να σπουδάσει αυτό.
Στην Κύπρο γράφετε ποιήση ή σε άλλα μέρη που ζούσατε ή εδώ που ξεκινήσατε?
Έγραφα σε εφημερίδα αρθράκια. Άρχισα από Λεμεσό. Από μικρή έγραφα κάποια στιχάκια γαλλικά, γιατί ήμουνα της γαλλικής λογοτεχνίας.
Ποίηματα στα γαλλικά.
Και ελληνικά. Γιατί σπρώχτηκα στα ελληνικά πολύ και άρεσε πάρα πολύ το γράψιμό μου. Επίσης, με πρόθυσαν πάρα πολύ μια οικογένεια στους οποίους εργάστηκα και αυτό που με έβαλε μέσα είναι μέρος βέβαια της ποίησης. Αυτό με έφερε όμως την ποίηση περισσότερο, είναι η διαφήμιση. Την οποία έκανα και εδώ στην Αυστραλία, στο 3XY. Αρχίζουμε από τη Θεαλή, η οποία είναι το πιο παλιό μου, το έβγαλε η Ελένη Νίκα. Θεαλή είναι actually η βροχή στην αρχαία Κυπριακή. Και είναι το 93. Αυτή είναι η δεύτερη, η μεσαία, στο που είναι ο μεσαίωνάς μου, και αυτό είναι λίγο πιο πρόσφατο, αλλά και πάλι αυτό έγινε λίγο παλιό. Χωρέσαμε σε λέξεις με άλλες έννοιες. Το νιετό αγάπη, το ψηλό βροχό ενός χαμογελού βλέψη. Βαφτίσαμε τροφή, ανεχόμαστε σε βαθμό που κι αυτό μας έλειψε. Θεϊκό είναι. Για να μας δυναμώσει πως άργησε, για να μας δικαιώσει στην απεραντοσύνη μας. Πλησιάζει η μέρα που δε μάτι θα πεταχτεί στο κενό, ζήτημα χρόνου πια. Τα χέρια μας σε σχήμα πανιού θα τραβάνε ενάντια στην ξεκούραση του αέρινου μανδύα των ψηλών παριών της θάλασσας. Θα δεχτούμε φύλλα στο σχήμα πηγαδιού, Θεό δίχως δάφνη και όνειρα, να γεμίσει πόρους και σοχές από κομμένα μας κλαδιά, να μας λυγίσει το βάρος του. Δεν έχουν τώρα ανάγκη τα πιο μικρά από τον ίσκιο μας. Τα βλαστάρια μεγάλωσαν στα πόδια μας σήμα. Στοιχημάτισαν να ανέβουν στη σκιά που θερίστηκε. Πριν την αυγή θα έχουν γίνει αυτά τα κάθετα πάνω στο δάσος. Τον ήλιο να πιούν μέσα από τα ίδια τα χείλη τους. Φωνή επιβίωσης. Να πέσουμε μακρύδια ανάμεσα από τόσα άλλα κάθετα χωρίς να πληγώσουμε. Το δάσος δεν κλαίει, δεν φύγαμε. Κρατήσαμε υπόσχεση άγια πως είναι κι άλλα. Νεκρά να φαίνονται σαν δίνουνε ζωή. Μαζευτήκαμε σε Μεσαλίνας γιορτή. Μας υπόσχεται όρκο στη μέρα μας, παραπατώντας στο ρηγμένο στο νόμο της Γιάρα, μεταξωτό της άστρωτο και ασιδέρωτο. Αναγνωρίζουμε όριες υποσχέσεις. Η φτελιά, λέμε, μόνο τα φύλλα της απόψε θα σπιτιάσει πάλι. Το βλέπουμε αυτό, με έναν αμήνον σπίστο, όσο που απέχει από μας, μήπως και καψαλήσει εκείνα που μας έθρεψαν. Το λιμανάκι και το βράχο από πάνω του. Σκυφτώ το παρακάλλο του στη θάλασσα, το χρώμα της να ρίξει στο άφωνό του. Ποτέ το βράχο στο νησί δεν είδαμε ντυμένο, παραγβητό τον είδαμε. Με εκείνο το σπίρτο στο κρυφό της μοναξιάς μας χωλιό διαβάζουμε και έχουμε ακόμα το νου στις τελιά στα φύλλα. Μη τη φλόγα του πάρουν, κι έτσι στη φλόγα αυτή αναστενάριδες γινόμαστε και ό,τι βγαίνει από στήθος εκεί σταματά. Σαν κάθετα περνούμε περίοδο σιωπής. Άνθρωποι μοιάζουμε, μα έχει και δέντρα ανάμεσά μας. Και αυτά λεβεντοκάμωτα δεν γλένσαν καρτερούν τον ιετό. Τα κάθετα περνούμε περίοδο σιωπής που δυναμώνει όταν το λόφο η ρίδα αγκαλιάζει. Δρεπάνει τη μέρα θερίζει, δεμάτι πετά στο κενό. Ξύλο και ρόζι παράλληλα όνειρα που βιάζονται στα άπειρο, ανοίγοντας πόρους στο στάρι το υγρό, τα δρόσταρο. Ρούχο δεν έχει, γυμνός αναλήθεια παιδεύει, δεν έρχεται. Ιετός, ιετός φωνάζουμε, άνθρωποι, δέντρα, σχισμάδα της μέρας, χωρά μας, μόλις γλιστρήσαμε σ' αυτή, σχισμάδα της νύχτας, καλή μας, μόλις χωρέσαμε σ' αυτή, ταξίδι καθημερινό, χωρίς Θεό νοιαζόμαστε. Σαν κάθετα δεν δίνουμε εύκολη συγγνώμη, απ' το θυμό σ' αυτή την ευθυμία δεν χωρά. Ο χρόνος αναλαμβάνει τις ευθείες. Βρήκαμε τώρα εμείς τα κάθετα τρόπο να περνούμε τις ευθείες μέσα από μας, όπως θα πρέπει να περάσει τις ευθείες ο ήλιος μέσα από τα παράλληλα του δάσους. Είπαμε, μια και θα πρέπει να αποκαλούμαστε πάντα ένα πιο δυνατό, μια και με το προπατορικό μας φόρτο σαν αμαρτία που δεν κάναμε, θα αντιδρούμε με τον τρόπο μας, θα θεωρούμε τη συγχώρεση πράξη που θα πρέπει να έχει πρώτα στόχο εμάς, να ευεργετεί πρώτα εμάς, να γλυκαίνει πρώτα την καρδιά μας πριν γλυκάνει τον άλλον. Κάναμε στόχο το αποτέλεσμα, σαν χάθηκε ο σκοπός μας, σαν χάθηκε μαζί και ο ιετός, που χρόνια δεν ζήτησε αυτό που μας έδωσε, που χρόνια δεν έδωσε αυτό που μας ζήτησε, ένα είδος παιχνιδιού. Περίμενε, περιμέναμε. Μας μέτρησε λάθος, μετρήσαμε λάθος. Τώρα θα φτάσω στην Αγγελιοφόρο. Είχα γράψει κάποια ποίηματα όταν ήμουν στο Hampton Park και δεν είχα τίτλο. Και ξύπνησα το πρωί της Wild Cry και λέω, Θεέ μου, έχω μια καλή συλλογή και δεν ξέρω πού να τη δώσω, αλλά θέλω ένα τίτλο ο οποίος να πηγαίνει. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Ξέρω ότι οι άλλοι δεν σε πιστεύουν, αλλά εγώ σε πιστεύω, γιατί με μεγαλώσαν καλόγρης και από εκεί και από εδώ και από παντού. Και δεν έχω φταίξει σε κανέναν. Θέλω μια απάντηση, θα βρεις έναν τρόπο να μου τη δώσεις. Ξανά πέσα για ύπνο και όταν ξύπνησα είχα την ιδέα ότι, α, ξέρω τι θα κάνω. Ο άντρας μου ζούσε τότε, για τον Βασίλη μιλάω, και είχε βάλει το πρωί, από τη νύχτα μάλλον, το SBS. Και το άφησε το SBS εκεί. Οπότε όταν το άνοιξα εγώ το πρωί, λέω, είπα στον εαυτό μου, θα ανοίξω την τηλεόραση και ό,τι ακούσω για πρώτη λέξη, μακάρι να είναι, ξέρω εγώ, η λέξη μετά. Εγώ θα τη βάλω τίτλο στα βήματά μου. Δηλαδή έχουμε και τρέλα εδώ. Τα παιδιά τα είχε πάρει ο Βασίλης σχολείο, φύγανε γιατί ήταν κοντά το σχολείο, δεν θυμάμαι για τα παιδιά. Θυμάμαι όμως εμένα να σηκώνομαι τσακ και να κάθομαι να περιμένω τι θα πει. Μαυρόασπρη ταινία, πρωί, η Ιωάννα της Λορένης, αν είναι δυνατόν, μπροστά στα πόδια του βασιλιά και του έλεγε τα εξής. Θα κάνετε λάθος που με κατηγορείτε. Είμαι ένα τίποτε εγώ. Είμαι απλά μια αγγελιοφόρος. Οι δικηγόροι που τα έπιναν με τους εμπόρους των διαμαντικών, τους Εβραίους επιχειρηματίες, στις ξύλινες παράγκες, ήρθαν από την Ανβέρσα. Από τις στοές των μεγάλων καταστημάτων, «Μαζάλ, μαζάλ» φώναζαν οι έμποροι, που σημαίνει τύχη, τύχη. Και κάναν θαύματα με το χρήμα, θέλαν να συναγωνιστούν τα θαύματα του Χριστού. Μα το ξέραμε, πως για να ξετυφλώσουν την τύχη με πενιχρά μέσα μπαμπέσικα, με το χρήμα παρακαλούσαν και όχι μάλα μέσα. Την αφήναν έτσι πιο τυφλή από ό,τι ήτανε για μας που την περιμέναμε μια φορά στη ζωή, μια ζωή στη φορά, με πράξεις δίχως χρήμα, διατάξεις. Μια μέρα του Θεού. Μια μέρα του Θεού. Ένας Θεός μας όντας μέντα μου έδωσε ένα δώρο που μου ήταν απαραίτητο. Όσο να μην το χρειάζομαι, όσο να μην το γυρεύω, και παρότι αγρύπνησα να βρω το ελαττήριο που το ενεργοποιούσε, σαν γερασμένος γαλινός, με λαβίδες και μαχαίρια έκοβα τα κομμάτια του για να το σώσω από το άγνωστο που δεν μου μάθαινε και από το θείο που δεν μου ξεδίπλωνε. Έκρυβα το κορμί του και άλλαζα κάθε μέρα όψη από την άγνοια, κάτι σαν δώρο, σαν άδικο, κάτι σαν ευχή, κάτι που έμαθα αφού το κατάστρεψα κάνοντας καθομοίωση, μασώντας και μασώντας. Έχουνε την έρμα μέσα αυτά τα ποίηματα, δηλαδή δεν λατρεύω τους ποιητές τους Έλληνες. Το πηγάδι των ευχών. Στο πηγάδι των ευχών, όπου παλιά πετούσανε κανένα κέρμα, φωνάζεις πρακτικά κρατώντας τον αέρα της ψυχής του. Ακούγεται ηχό αλόκοτη. Ζεις μητέρα. Έχει μείνει το βέλος της μαύρο, να μην αφήνει ήλιο στην άκρη του πηγαδιού. Τα παλιά της στην άμμο σαντάλια, να μην αφήνουν χνάρια. Ζεις μητέρα. Είμαι ο Αλή, με πήρε η σφαίρα. Το πόδι μου πήρε το ένα. Μπορώ να σε ζήσω μετάλλο, με τίποτε άλλο. Ζεις. Εμπιστεύτηκα μαζί με όλα τα άλλα τη γαλήνη μου, χωρίς βάρος. Η τρύπα της θάλασσας, εκεί που το καΐκι συντροφεύγει, την αποστομοσύνη σε χέρια τρίτου, δώρο χωρίς αντίκρισμα. Γλίτωσαν τον ήλιο από τον κάματο, της πόλης από το χρώμα της βασκανίας, τις μέρες από την κόποση, ανοιχτή αυλή με χρώματα τα ρίκια, θαύματα χίλια στη γύρη περνούν ενός λουλουδιού με πέταλα μεγάλα σαν τα αυτιά ενός γραμμόφωνου που να ακούει θέλει το τραγούδι που παίζει. Γητιές και ξόρκια και καμώματα μου πήραν τα χρόνια, την νιώτη δεν πήραν. Μου δώσαν τα χρόνια, αγάπη δεν δώσαν. Με ζήσαν οι μουσες, οι μουσες δεν ζήσαν. Με ρώτησες τάχα, ποτέ δεν με πήρες. Χαιρέτησες χωρίς το χέρι να δώσεις. Σιωπή με κερνά, σιωπή που διαλέγεις. Στεμάτινο στέμα που ρίγα δεν κάνει. Περπάτημα τίμα που σ' έμαθαν κάνεις. Το λιγερό της πέρδικας, αν δεν σου το δώσε η ίδια, ποτέ μην το σηκώσεις. Είμαι ευγενήτωρας, είσαι ευγενής. Το να σε μάθουν το έκανες, να μην με μάθουν το γνωρίζω. Κι έχω μια βούλα στην καρδιά που δεν τολμάς να πάρεις. Έχω μια κάρτα δίχρωμη που δεν γρικάς να δεις. Έχω βασίλισσα φλουριά που δεν χωρά πια στάμνα. Αλόγατα και φορεσιές που δεν γερνά ψυχή. Είμαι ποιο είσαι δε γεννάς. Είσαι ποιο χάρη δε λογάς. Είμαι ψηλά Αγιά Σοφιά και Σόφια και Σοφία. Είμαι στο νότο του νοτιά και δεν με πιάνει φόβος. Ξόρκι για να μου πείρωμα, ξόρκι για βαρκαρίσματα, γητιά να μ' αγαπάς. Ξορκίσματα για τη σοδιά, ας είχα τώρα αγκαλιά, ελιά ελιά και τρισελιά. Τρεις βολές ευλογημένη και Άγιος ο Θεός και ισχυρός ο άνεμος στο μόλο. Και μετά πάμε στο λυρικό πυρετό. Η πέτρινη άγκυρα. Βαριά σαν της κερίνιας θύμηση, το κατάστρωμα της γης θέλει λάτρας καθάρισμα. Από το θόλο μια πέτρινη άγκυρα στο βάθος του βυθού, στην εκκλησιά που προσεύχεται πέλαγο ρίχνο, να σταματήσει την πλαστογράφηση της τέχνης, του ταξιδιού και του πάθους. Και όταν η θάλασσα θαλαφρύνει από πάθη, θαλαφρύνει και η άγκυρα. Τόσο που τα δελφίνια θα τη φορτωθούν, θα την κουβαλήσουν τα άλγη, τα πετεινά θα την κεντούν. Θα την κάνουνε πέρα τα κύματα, τα λόγια που την πήραν μακριά, τη ρίξαν σε βιβλία άλλα που γράφαν πως το καραβί Κύπρος είναι ελεύθερο να ράξει στην Κύπρο υγρόφος, θησαυρινά που σεριανίζει ο μύθος και σερπαντίζει το φούντινο πέλαγος. Ο λυρικός πυρετός, τούτο πρωτίστως, ήρθε από τον Καναδά, από έναν άνθρωπο που δεν ήξερα. Και λέω, θέλω να βάλω κάτι, ένα τίτλο για αυτό που έγραψα. Είχα γράψει κάποια βήματα λίγο πριν ήρθα από την Κύπρο και δεν τα είχα έτσι αξιοποιήσει και λέω, why don't I see them again? Ήταν γραμμένα με λυρισμό, ήταν γραμμένα γρήγορα σε ένα πυρετό και λέω, όπως παράξενα είναι όλα, θα κάνω μια παραξενιά και θα βάλω έναν τελείως άσχετο που να μην γνωρίζω, να μου κάνει το εξώφυλλο. Πήγα στο ίντερνετ και βρήκα κάτι που με τράβηξε και ήταν από τον Καναδά. Καλός άνθρωπος που το λέγανε Ben Woolfit. Και του λέω, Ben, θέλω να μου κάνεις το εξώφυλλο. Εγώ θα σου γράψω ίσως ένα στιχάκι. Αυτό και αυτό έχω γράψει εκεί, αλλά το λέω λυρικός πυρετός. Κάνε μου αυτό το στιχάκι και ό,τι θέλεις από μένα, δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα άλλο από μακριά. Το μόνο που θα κάνω είναι να βάλω το όνομά σου, όπως και το έβαλα βέβαια, και θα σε ευλογώ για πάντα, του λέω. Έπεσα πάνω σε έναν άνθρωπο τόσο γαλήνιο και μου λέει, μα δεν είναι καθόλου δύσκολο, θα σου κάνω αυτό. Και είναι ακριβώς ο πυρετός που χύνεται από ένα δοχείο. Έτσι του το είπα εγώ και μου λέει, ξαχρή. Αλλά δεν πάει κάπου, βλέπεις, σταματάει εκεί και ορείται. Το οποίο εγώ, σαν ποιήτρια, το μεταφράζω ότι this is where it stops, but this is where you get it. Αν το θέλεις. Αφροδίτη του νησιού μου είδωλο και προσκύνημα, γίνε ειρήνη την αρμονία των γοφών και του στήθους ξέχασε. Στη σκέψη τη δική μου κίνηση, τα μπακυρένια μάτια της Κύπρου σώσε. Να κλείσω θέλω σφαίρα γυάλινη, την ομορφιά, γυναίκα και θεά, για λίγο εισπλαχνικιά, η άξια για προσκύνημα να γίνεις. Κι όμως είδα στο καυτό κύπελο τη θωριά της γυναίκας. Τη λέγαν ποιήση στον πυρετό μιας κάψας. Τη λέγαν ειρήνη στον πυρετό της ζήτησης. Τη λέγαν ακέρια στο κόκκινο της ανάμνησης. Τη λέγαν κόκκινο στα σπλάχνα του αμφορέα, που χύνει χωρίς να προδίνει χρώμα, που δίνει χωρίς να κουράζει πνεύμα, που δίνει από το φως του στο σκοτάδι χωρίς να ματώνει όνομα. Και με πύρξε διψάει όσους το φέρνουν μαζί στα ίδια που το φιλεύουν όταν σέβονται χωρίς να σκορπιέται άδικα. Χαρούμενα χτυπάω ο χαλκός μέσα μου με την Αβινιόν να ταυτίζομαι πάντα σε καιρούς παλιούς, όταν τα βρεγμένα πρόσωπα τα σκούπιζαν τα βιαστικά τα ράσα. Λουλούδι βρεγμένο εγώ τον ήλιο καρτερό. Ταυτίζομαι τώρα γιατί η πόλη δεν δίνει δόξα, γιατί ο χρόνος δεν δίνει μέστομα, γιατί όλα αρχίζουν με ήρεμη έκφραση. Θα ζήσουμε επειδή ζούμε για τους άλλους. Και αναρωτιέμαι αν αυτά τα παιδιά που πουλούν μήλα σ' ανατολή στο δρόμο, φιλοξενούμενα στις όχθες του αύριο, δεν βρίζουν την άπιστη εποχή που ζουν. Κι ας ήταν πέτρες μήλα, κι ας ήταν πιστό το αύριο, αυτό το μήλο πέτρα στο μακάβριο δεν έχει πια χυμό, έχει στόχο, δεν έχει παραμείνει τίποτε. Παιδιά δύσπιστα πουλούνε οποροφόρα στη γραμμή που περνούν τα αυτοκίνητα, και πάνω ένα αεροπλάνο που σηκώνουνε τα νέφη έχασε τη γραμμή για την επισκοπή. Στον Εγγλέζων της βάσης ένα ακόμα νόμιμο παράνομο που μπορεί να κλάψεις για διαφορετικό λόγο μια μίλητη φωνή, μια πέτρα. Okay, τούτο θα σου το πω γιατί έχει το όνομα της Μαρίνας μου. Μιλώ για την ειρήνη, γενικά για την ειρήνη, αλλά θα σου πω μόνο τούτο. Τι να σε ειρήνη, της Μαρίνας τα πεινασμένα χείλη στο 18χρονο στήθος μου. Το κλάμα της γιατί δεν έβρισκε να πιει. Το κλάμα μου γιατί δεν είχα. Το κλάμα μας γιατί στη φύση αφαιθήκαμε και οι δυο ξυπνήσαμε χορτάτες. Δεν είναι ωραίο αυτό το βήμα? Ένα παιδί που δεν μπορεί να πάρει το στήθος της μητέρας γιατί είναι νέα και δεν έχει. 18 χρονών που την έκανα και αφαιθήκαμε πια. Λέω ότι πάρει πήρε. Την γέννησα Λονδίνο τη Μαρίνα. Μέσα από τρύπες που άφησαν οι σφαίρες, λουλούδια φυτρώσαν. ας περαστούν κορδέλες με χαμόγελα δεμένες με το σ' αγαπώ της πίστης. Μέσα από τη λάσπη του σκοτωμού το φωτοστέφανο βγάλαμε από το κεφάλι, το διπλώσαμε πρόχειρα στις τσέπες. Και μόνο σαν ήθελε η ώρα από την πηγή να περάσουμε στην άλλη όχθη, όπου τα χαρακτηριστικά που ήταν τεντωμένα ηρέμησαν όλα. Μόνο τότε το φορέσαμε. Ένα στεφάνι απάνω από ένα καθαρό πρόσωπο. Στην τσάκιση η λάσπη δεν καθάρισε να μας θυμίζει το ταξίδι. Ο φράχτης γύρω μας ψηλώνει και η γη κάτω από τα πόδια του μαζεύει την κοιλιά της. Κουβαλιτά μας παίρνει μαζί της. Του γείτονα τα δέντρα δεν μπορούμε, δεν βλέπουμε, ούτε αν άνθησαν, ούτε αν καρποφόρησαν. Κρατιόμαστε με τις μύτες των ποδιών το καλημέρα μας να μην ξεχάσουμε να πούμε. Κι ειρήνη από το καλημέρισμα του γείτονα να πάρουμε. Ο φράχτης γύρω μας αυτός ο αιρετικός απρόσωπος της ασχημάτης της αυριανής πορείας. Είναι δύσκολος ο ρόλος της ποίησης όταν σταθεί πλάι στην ιστορία. Η ιστορία καταθέτει ομά, η ποίηση προτείνει καταθέτοντας. Η ιστορία είδε, η ποίηση προβλέπει έχοντας δει. Μέσα από την άχνα του ζεστού ψωμιού που κομμάτι με τη σάρκα έγινε, βγαίνεις, πλανιέσαι στον πεινασμένο τα μάτια και της καρδιάς του την πείνα μπορείς να χορτάσεις. Μια Κύπρο, μια Κύπρο που κατάκοψαν σε μια γωνιά τη βρήκα. Μια Κύπρο που λεπίδωσαν με ένα λεπίδι πόνο, με ένα θεριό από αίμα, που σαν πίδακα σπηδά και τον μετρούν από μακριά βαπόρια που αγρυπνάνε.
Ακούσαμε ποιήματα από την ομογενή ποιήτρια Έρμα Βασιλείου. Θα ακούσουμε τώρα μερικά σχόλια για την ποίηση από την ίδια τη δημιουργό.
Αισθάνομαι ότι είμαι ελεύθερος άνθρωπος, βέβαια, μέσα από την ποίηση. Και αισθάνομαι ότι το ψέμα που πέρασε και περνάει ακόμα σαν αλήθεια, η ποίηση είχε έναν τρόπο να το κατατροπώσει με τον τρόπο της και έρχεται τελείως χωρίς να κάνει βλάβη σε κανέναν. Λέγοντας την αλήθεια, η ποίηση. Δεν τα έχω γραμμένα αυτά, τα λέω από την καρδιά μου. Η ποίηση έρχει να κάνει mending, που θα έλεγε ένας Εγγλέζος, ένας Αυστραλός. Εκείνα τα οποία ο νους σου λες, πού πάμε, θα σου πω εγώ πού πάμε. Δεν είμαι εγώ που φωνάζω την ποίηση να έρθει στο γραπτό μου. Η ποίηση με φωνάζει. Αυτή είναι η διαφορά. Η ποίηση έρχεται και με επισκέπτεται σχεδόν και την ίδια ώρα. Και αν θα σου δείξω κάτι, θα είναι στις 3 ώρα το πρωί που το έγραψα σήμερα. Είναι τότε που μου σκέφτεται, μου λέει sorry, δεν μπορείς να κοιμηθείς άλλο. Όπως λέμε στην Κύπρο, για αστείο το λέμε. Άντε κτηνό μου, όπου που λέγανε τα παλιά στα γαϊδούρια, σήκω πάρω γιατί είσαι δουλειά να κάνεις. Το ίδιο αισθάνομαι εγώ με την καλή έννοια ότι πίστεψέ με, αν από αυτά που σου διάβασα άλλαξα ένα αϊότα που λένε οι Αυστραλοί, να με βάλεις εκεί και να με... Οι Κύπροι το λένε παίξε με, δηλαδή κτύπαμε με το όπλο, έπαιξε τον. Σπάνια γίνεται, αλλά το κάνω. Δηλαδή, στην ίδια σελίδα δεν επαναλαμβάνομαι. Πρέπει ένας ποιητής να μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των αισθημάτων του και πρέπει να φτάσει σε ένα εξευτελιστικό, με την καλή έννοια, εξευτελιστική ταπείνωση του εγώ σου για να μπορέσεις να κρατηθείς μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δηλαδή να πεις στον εαυτό σου oh shut up, you are doing the same thing. Πρέπει να το γράψω τότε αυτό.
Ακούσαμε την ομογενή ποιήτρια Έρμα Βασιλείου. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek. Thank you.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.